Malaka misy fahaiana ambin'ny folonafolonamey taona efatra amby roapolo sy roa arivo ny vaovaomaraina eto amin'ny Radio Don Bosco miarapa tompoko lasy tompoko vavy iroa tenim-baovao. Ny tombo 5,13 isan-jato ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana anatin'ny lisitra mpifidy taorina ny fanavaozana isan-taona izay nifarana omaly. Atao fitaratra ho an'ny Afrika amin'ny fanatsarana sosialim-bahoaka Madagasikara atao anatin'ny dimy taona ho ny filoha-rajoelahandro tany Antsirabe omaly. Mitoetra ny fampidirana resaka politika amin'ny tontolon'ny fanabeazana ho ny kosan'ny confédération ny Saint-Pama. Any ivelany, anarivon'ireo olona voaterina findramonina noho ny afo sy ny setroka miparitaka vokatry ny firehetan'ny ala ao Fort MC Murray any Alberta, Canada. Bruno Rakotomalala ny teknisiana mikirakira ny lafo feolorana efa kosa no anolotra anao ny vaovao manasanao izay manadahy araka aminay hatra amin'ny farany. Nahitana fitombony 20,78 sy dimihetsy izay manome tapitombona 5,13 isan-jato ny isam-pifidy eo amin'ny lisitra ao anatin'ny lisitra izay nanaovana fanavaozana isan-taona na ny RALL raha oharina amin'ny isan'ny mpifidy nanaovana fanavaozana tanteraka izay nifaranana tamin'ny volana jolay 3,20 miisa 5,0 sy 4,00 tapitrisa araka izany ireo mpifidy taorina famaranana ny resisim-pifidianana nasionaly omaly andrasana anefa ny adidiny amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka taterana ny 5 Mei izao ireo mpifidy ireo mariana koa fa ity lisim-pifidianana ity no ampiasaina amin'ny fifidianana rehetra mialohany 5 Mei 5,20 efa tomombana ny fanomanana ny fifidianana solombavam-bahoaka ho ny filohan'ny seni Damarsena Andrianarisedo ka manentana ny rehetra mba samy andray andraikitra mitandrify azy ny tenany.
Miroso ny fanomanana ko dia manainga antsika rehetra mba andray anjara mavitrika amin'ny fanentanana ny olom-pirenena ho tonga aneo ny safidiny amin'ny 5/20 ny volana Mei izao daty voatondro anaovantsika ny fifidianana solombavam-bahoaka satria dia lasa verimaina ny ezaka natao raha ohatra ka tsy ho tonga hifidy ireo olona voasoratra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy ireo ko dia anisan'ny ezaka ataontsika zany a manomboka etoana satria efa voapetraka daholo ny rafitra rehetrarehetra ny lamina rehetra amin'ny fanomanana ny fifidianana dia mbola manainga antsika hiaraka hientana anainga ny mpifidy ho tonga aneo ny safidiny amin'ny 5/20 ny volana Mei satria ankapoky ny fotoana anaovana ny fampiarezan-kevitra isika amin'izao fotoana zao dia tsy mitsasatra izahay ny manao antsoavy anaovana izany fampiarezan-kevitra izany ao anatin'ny fanazana tanteraka ny fitsipika sy ny didy aman-dalàna mifehy zany fampiarezan-kevitra izany. Ny afatra avy aty aminay dia mba ho atao ao anatin'ny fanazana ny sotoavina malagasy zany fampielezan-kevitra zay ataontsika zany dia zany sotoavina zany dia midika ho fankatoavana ny fiavanana malagasy sy ny fifanazana.
Efa miroso amin'ny fizarana ny karatra mpifidy ny senisy ny ratsa mangaikana amin'izao fotoana izao ireo mpifidy vaovao voasoratra ao anatin'ny lisitra no hiantefy amin'izany mbola afaka manao izay fizarana ny karatra izay koa nefa ireo tsy navita izany noho ny antony samihafa ho ny fanamarihan'ny filohan'ny seni Damarsena Andrianarisedo fantatra fa niampy 5,77 ny propifidianina amin'ity fifidianana ho avy io izany hoe lasa 4,20 sy 8,00 ny propifidianina manerina nosy raha ny antotanisana ampafantarina seni dia 3,20 ny propifidianina vaovao raha toka miisa 5,00 ireo tsy maintsy notsinjaraina mba anajana ny isan'ny mpifidy ho 7,00 isaka ny propifidianana fanazavana.
Raha ohatra ka mihoatra ny 7,00 ny mpifidy ao anatin'ny biro mpifidianana anankiray rehefa natao zao asa fanavaozana zay nataontsika zao dia ao anatina fokontany anankiray ao anatina pot de vote anankiray zany a raha ohatra ka lasaka ny 7,00 izy teo aloha rehefa natao le asa fanavaozana dia no ny antony fifindramonina no ny antony fidirana mpifidy vaovao dia miakatra mihoatra ny 7,00 ny mpifidy ao anatin'io biro mpifidianana io nydikan'izay zany a dia tsy maintsy zaraina io biro mpifidianana io zay zany no antony anaovana an'le éclatement dia ny antony faharoako zay hoe tsy éclatement no itenenantsika an'le izy fa no ny antony alaviratany dia misy toerana lavitra ny tany misy anazy a dia mangataka ny any amin'ny fokontany any amin'ny kommune hoe mba alaoa isy biro de vote vaovao amina toerana ohatran'izao satria manantsaritra ny fandehanan'olona mandeha mifidy mety mitsaka lalana, mety lavitra be mihoatra ny 50 kilometatra dia raha mba azo atao dia anaovana birao mpifidianana vaovao.
Makasika izay fifidianana sombavam-boaka izay hatrany fa ho any amin'ny Tomasina kosa itsika teny ampy 7777 isan'ny mpifidy voasoratra anaranao amin'ny lisitry ny mpifidy raha nitatitra avy amin'ny ovekana Tomasina taorina ny fanavaozana ny lisitry mpifidy. Ny katona tanteraka omaly 5 memo izay fanavaozana ny lisitry mpifidy izay ka io lisitra io no ampiasaina amin'ny fifidianana sombavam-boaka amin'ny 5 mei izao sy amin'ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ny volana novambra. Mampitany vaovao Prudhomme Rakotoarsoa avy amin'ny radio katolika Masova ao Tomasina.
Tafakatra ho 7 sy ronjato sy efatra arivo sy eninalina sarahetsy zany amin'izao fotoana izao izay hoentina hiatrehana ny fifidianana amin'ny 5 ny volana mai ho avy izao. Io ny nambarany Marolon filohan'ny PCEP eto amin'ny faritra atsinanana.
Zato seny tamin'ny 28 fevrier lasa teo dia nahita elektera tamin'iny a mpifidy 7 arivo 5 alina sy iray hetsy fa tamin'ity androany 15 mai dia nahita ny mpifidy antsika 7 sy ronjato sy 4 arivo sy enina alina sy iray hetsy.
Mba hanoentina ampisy ny mangarahara amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka dia nasain'izy ireo manokana niatrika izany ireo solotenany kandany rotsaka ho solombavam-bahoaka niaraka tamin'ny fiarahamonim-pirenena izay miasa eto Tomasina. Ka fantatra nandritra izany fa afaka manolotra olona iray anao parafy ho amin'ny lisitry ny mpifidy ny solotenany kandida fanazavana.
Fa ho amin'ity fifidianana indraimpandeha izay ohatra itsika tsitia dia afaka zany ireo sokorony kandida ireo manindry olona tsirairay avy amin'ny antoko misy an'zareo a mba anao parafy anatin'ny lisitry fifidianana io. Zay zany dia assurance betsaka omena iseny aloha voalohany a ho an'ilay kandida fa mangarara ny seny.
Ity lisitry fifidianana ity izay ho ampiasaina ho amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fifidianana ben'ny tanàna izay totosaina amin'ny volana novambra izao raha ny agnom-baovao izay natao teny an-toerana hatrany. Dia izay ny vaozina ampitaina avy ety Tomasina Prudhomme Rakotoarsoa radio katolika Masova ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Eo amin'izay vaovao politika izay hatrany fa akony fidinina ifotony nataon'ny filohan'ny repoblika tany amin'ny faritra vakana karatra iny manao fanamby indray hijery akaiky ny sosialim-bahoaka anatin'ny fitopiasan'ny andehan'ny faharoa ny filoha Rajoelina Andry raha nandahateny nandritra ny fitsidihana nataony tany Antsirabe omaly. Tsy maintsy atao izy ny fototravitrasa tamin'ny 5 voalohany saingy atao laharam-pahamehana an'ny ato filan'ny vahoaka amin'izao 5 faharoa izao ary atao fitaratra aty Afrika Madagasikara. Nisy moa omaly ny fitokanana fototravitrasa ataon'ny CSB trampokon'olona tetezana ry fizarana karatany nataon'ny filoha Rajoelina tany amin'ny faritra vakana karatriny itoy any Fianarantsoa anio alakamisy ny fidinina ifotony ataon'ny filoha maromarina kokoa ao amin'ny distrika Ambatofinandrahana ampahanta amin'ny lahatenin'ny filoha izay.
Ahoana ny fomba atongavany anamaivana ny isan-tokantrano? Zay ny voalohany zany. Dia voalohany atao an'izay a fanamby efa nataoko ity ary mino a fa ho modely manerana amin'ny Afrika tsika satria zao 2024 tsika zao a mbola be dia be ny tokantrano tsy manana jiro, mbola be dia be ny tokantrano mampiasa petrôly, mbola be dia be ny tokantrano a mampiasa labozia. Marina zao tsy marina? Afangano tena ny tananareo zay mbola mampiasa labozia sy petrôly any an-trano hitanareo anareo retaretra raha izay. Dia zao ary atsangano ny tanàna izay miteny hoe tsy tokony ampiasa labozia intsony fa mba tokony misy jiro manazava an-trano. Anareo retraretra zao noho izy hoanao monsieur le maire ato monsieur le ministre ny décentralisation fanamby napetrako a ary tsy maintsy ho ataoko a ary tsy maintsy ho tanterako ny hoe hitondra jiro fahazavana isaky ny tokantrano efa matomboka mbola hotoizana ary tsy maintsy ho faranana ny fizarana karne pokotany ahafahana mizara kito solera isaky ny tokantrano a eto manandona ny Antsirabe de ray manontolo atrany Antsirabe a tsy mahazarana jiro isaky ny tokantrano tokony atokotany. Izay teneniko anareo fanamby ataoko io satria ny antony de zao raha toa ka ny vidianareo filoham-pirenena dia matoky ahy a zany anareo a hitondra fampandrosoana ho anareo sy isaky ny tokantrano.
Fa mitoetrany kosa ny fampidirana ny resaka politika amin'ny tontolon'ny fanabiazana ho ny confédération ny sempama sarotina amin'ny fampianarana sy ny fanabiazana ny syndika ka mijoratra ny anohitra ireo karazana fandrahonana sy trindry mahazo ireo tompony andraikitra manaprofizany ny fampifangaroana ny politika sy ny fanabiazana izay ny fanesorana ireo tompony andraikitra eo anivon'ny faritra sy ny rafitra isatsokajiny mangany fotsiny ny fanerena ankolaka amin'ny alalan'ny fizarana fitaovana samihafa ahina izy fitraikany amin'ny vokapana fanadinana izany karazana ramatahora izany satria efa anatiny vanimpotoana fanomanana fanadinana isika izao kanefa misy ny famindratoerana noho ny loko politika tsy mitovy. Nanamafy ny sekretera ny Confederation ny Saint-Pama raha ny voarisobodo fa manana porofo amin'ireo karazana antsotsay mahazo ny mpisehatra ao amin'izy ireo. Fanazavany.
Matoa izahay miteny dia manana porofo satria ireo olon'ireo izany a dia mandefa ny porofo ty aminay izay tsy mihaino fotsiny hoe tantaraina ry zareo dia mandefa n'le hoe izahay dia ohatr'izao mahazo anay fa izay mitaky porofo hoe taiza le toerana iza le olona manao azy ary alefa soty aminay daholo na tsyzay ara itsika namana mpanokazety ane mahita e jerevany amin'izao fotoana izao nge tsy tokony izy to zany hoe fizarana fitaovana any anatin'ireny sekoly rehefa tsy tompony andraikitra tsony ianao a dia tsy tokony izy to izay zavatra izay mahita koa tsika zao mpampianatra jerevany e fitovyny fanadiadiana fa misy sarin'le olona ilatsaka dia terena ilay mpampianatra le ao anatin'ny fampianarana hoe ny sariko ny ataovy ao amin'le profila zany fatao de profila dia ataovy ny fanadiadiana tranoraha hoe iza ny tompony ity dia hitanao hoe mpampianatra daholy dia rehefa nataonay ny fanadiadiana aiterena ry zareo tsy maintsy sarin'ilay depute no apetraka eo amin'le fatao de profila n'ilay mpampianatra.
Eo amin'izay fitrehana ny fifidianana na solombavam-bahoaka izay dia efa mipetrapetraka ireo paikady ahafahana mandrombaka ny fandresena ho an'ny candidat ny distrikana Ambohidratrimo mitondra ny laharana fahatelo amin'ny bulletin tokana ny candidat ny firaisankina ka loha lisitra amin'izany Rabenirina Mamy ary lisitra faharoa kosa Razafy Manantany Faniry. Tsy mijanona eo amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ihany ny dingana ho atao fa efa voafaritra koa ny lalana izorana rehefa eny amin'ny antenimiera-pirenena Tsimbazaza. Misy adimy ireo fotokevi-dehibe ampahafantarin'ny candidat firaisankina izay mitondra ny laharana fahatelo ao anatin'ny fampielezan-kevitra izao. Tanjona amin'izany ahazona ny maronisa eny amin'ny antenimiera-pirenena hoe Razafy Manantany Faniry lisitra faharoa amin'ny candidat ny firaisankina distrikana Ambohidratrimo nambarany fa tena antoka lehibe iray ahafahana manova ny fitantanana tsy mety eto amin'ny firenena ny fahatongavana eny amin'ny antenimiera-pirenena. Fanazavana Razafy Manantany Faniry.
Ina moa ny tombontsoa azona le maro anisa averimberiko hatrany zany fa ho famaranana ny fitondrana jadona zay mampahantra vahoaka amin'izao fotoana izao, ho famerenana ny fanjakana tandalàna, ho fanarenana ny Madagasikara, ho fanavotana ny vahoaka malagasy a ary ho famerenana ny Madagasikara ho an'ny malagasy. Izay fotokevi-dehibe dimy izay dia mitaky asa lehibe ka amin'ny alalan'ny latsabato aloha zany amin'ny alarobia fa sivy amby roapolo ny volana meo avy izao a no ahafahantsika zany a manatratra n'le tanjona fa mbola dingany io latsabato io. Efa asika rehefa avy eo le maro anisa dia miasa manaraka an'izay a ny maro anisa firaisankina eo anivon'ny antenimiera-pirenena ka haka ny andraiky ny avy hatrany zay a mazava ho azy ny asan'ny solombavam-bahoaka tsy vita amin'ny manara-maso mipanatanteraka fotsiny ihany fa avy hatrany rehefa azotsika maro anisa dia mitondra ny fandrafetana ny mpikambana eo anivon'ny governemanta ary tsy maintsy haka fanapaha-kevitra amin'ireo volavolan-dalàna sy ireo tolo-dalàna rehetra izay handalo eo anivon'ny antenimiera-pirenena ary indrindraindrindra tsy maintsy hanana ny amin'izay mety ho tetika adiny ahafahana zany a mitondra fanantenana ho an'ny vahoaka malagasy a satria raha ny zavatra tsapa sy hita any ambanivohitra rehetra any dia tena mikaikaika mijaly taraina mitoreo fadiranovana ny vahoaka malagasy. Izany zany ny antom-pisiny ny firaisankina zay ahivondronany ny antokodimy tim asvm prositeny tsaratafina antoko politika madio
Beny taitam-bahoaka mbola mila taterina any amin'ny fahefana-panatanteraka izay mbola tsy vita tao anatin'ny dimy taona na solombavam-bahoaka. Antony mbola nanosika ny fehitra Rakotondrasoa ny verina nirotsaka ho vidiana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ho an'ny ranonambarany. Eo koa ny hoe mila fanohanana ny fitondrana mba ahazo ny maronisa ka tsy ampitsingevana azy ary avy tany ireo fampanantenana nataony tamin'ny vahoaka. Isany vinana asan'ny kandida fehitra Rakotondrasoa ny resaka fampianarana ny fototravitrasa ary ny fikarakarana ny atifilan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Ny kandida fehitra Rakotondrasoa natolotry ny hery maro amin'ny distrika Miarina Rivo.
Ny voalohany dia ny hoe ny fidy filoham-pirenena tsika tamin'iny faraparany taona teo iny rehefa lany io ny filoha-rajoelina hitantana indray ny fitondrana mandritra ny dimy taona. Manana trosa maromaro ny fitondram-panjakana amin'ny vahoaka ao anatin'ny distrika ny Miarina Rivo. maromaro ro sekoly zay natomboka mbola tsy vitatra amin'ny farany, maromaro ny fangatahany vahoaka, isan'izany ny fanaovan-dalana, isan'izany ny fanaovana ny fikarakarana ny fambolena indrindra indrindra ireo lemaka sy ny lakandrano ary tobodrano marobea. De hitanay hoe tokony amafisina ndreo fangatahany ndreo vahoaka ireo, iza no hitatitra an'izany ety amin'ny fitondram-panjakana. De io no nahatonga anay hoe andao ataontsika izay, satria efatra amin'izay izahay a no niara-niasa tamin'ny filoratsoela amin'ity mandafaharoa ity zany. De tena ahitsy be ny zavatra ho atao, fikarakarana ny aty volanina vahoaka ary ireo asa rehetra zay ho atao ny fitondram-panjakana ao anatin'ny distrika ny Miarina Rivo de asa izy fetraikany any amin'ny fiarikareny ireo vahoaka tantsa mpiompy any ambanivohitra ireo ho takiana ary tena angatahana amin'ny fitondrana mihitsy hoe tsy maintsy atao ny fanarenana ny lafi ny fambolena eto amintsika mba hahafahana tena mahazo arikarena miakatra ho amin'ny vahoaka sahirana.
Ny vavao ny toetry ny andro ikorotana hatrany ny toetry ny andro andranomasina any amin'ny morotsiraka atsimo andrefana atsimo ary atsimo antsinanany nosy noho ny alindrano vaventy ateraka ny tsioka atsimo. Tombanana izy alindrano ateraka ny varatraza any amin'ny morotsiraka antsinanany nosy anio alakamisy fahenina ambin'ny folon'ny volana May efatra amby roapolo sy roa arivo. Mety aherina ahery be araka izany ny ranomasina avy nyonja nodidina ny telo hatramin'ny telo faingo dimetatra eo anelanelany tanjona vohimena hatrany vaingandrano atratra efatra faingo dimetatra kosa eo anelanelany Morombe sy ny tanjona vohimena. Tombanina anodidina ny roa faingo dimy metatra hatramin'ny telo metatra izany manomboka eo Mananjary hatrany Antala manomboka anio alakamisy enina ambin'ny folo volana May sy Rahampitso Soma fito ambin'ny folo volana May eo anelanelany Mananjary hatrany Antala no mety isehon'izany ho ny fampitam-baovao amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Isy fahazarotan'ny fifamovozana na faharendrehana an-dranomasina mahazo fampitandremana amin'ny lokomena manomboka ao Morombe hatrany vaingandrano, fampitandremana amin'ny loko mavo manomboka eo Mananjary hatrany Antala. Entanina ny rehetra mba anaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isatokony. Rehefa vao any ivelany anarivo ndre olona voaterina fiandramonina noho ny afo sy ny setroka miparitaka vokatry ny firehetan'ny ala au fort MC Murray any Alberta Canada any atsinanany Alberta no misy toerana inona ahitana mponina manodidina ny fitoala io ary tena atahorana satria toeram-pamokarana solika ao Canada efa niteraka faharavan'ny ala hatrany amin'ny enjato sy sivy arivo hektara ilay afo ary hitany ambin'ny folo kilometatra sisa dia ho tonga amin'ny tanàna ka antony tsy maintsy namindranareo mponina ho ny tompon'andraikitra ny mpamonjy vonina. Ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo no nisina tranga farany tahaka izao tany an-toerana izay mampitamberina indray ny orohoro ny aina ny mponina tamin'izany fotoana izany ny tranga misy amin'izao. Any Gaza nanala ny toeram-pitsabony ao Rafah noho ny orohoro sy ny tahotra mahazo ireo mpitsabo manoloana ny zava-misy any an-toerana indray ny Médecins Sans Frontières. Toeram-pitsabona faharoa ambin'ny folo no nisorony Médecins Sans Frontières tao anatin'ny fito volana io nalana tao Rafah io mampitombo ny olana ho any marary mily fitsabona maika sy manokana izao fanapa-kevitra izao satria tsy afaka alefan'ny Egypta ireo marary noho ny ilay tetezina eo ambany vahoany tafika israelianina ihany koa. Misedra olana amin'ny tsy fampian'ny fanafody ny fitaovana ary indrindra ny sakafo araka izany ny mponina. Raha nitatry ny OMS dia hôpitaly efatra amby roapolo amin'ny enina amby telopolo ao Gaza ankehitriny no tsy afaka miasa intsony. Any Polonina manam-pikasana ny anamafy ny fiarovana ny sapam-pitsikilovana ao amin'ny governementa polonais raha ny fampitam-baovaon'ny governementa dia volatra any amin'ny telo amby roapolo tapitrisa euro no atokan'izy ireo hiarovana amin'ny mety fitsikilovana ataony Rusia na i Belarusy azy ireo miamafy mantsy hoy Varsovia ny ambana amin'izay mety ho sopatra izay ka ampitombona avo roa ihany ihany koa ny fitandremana isany nahatonga ny Polonina ho mailo ihany koa ny fisian'ny mpitsara polonais iray mialokaloka any Belarusia ka nanokafana fanadadiana momba ny fisian'ny fitsikolovana anatiny ao anatin'ity firenena ity. Ireny vaovao avy any ivelany indrindra koa ny antsika nanakatona ny vaovao maraina amin'ny sivy ora indray ny fotoanantsika amin'ny sampana fampahalalam-baovao.